Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Σε εξέλιξη, η κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, πυκνές χιονοπτώσεις, τα ορεινά και θυελώδης ανέμους 9 μποφόρ, το πρώτο κύμα μετά από ανοιξιάτικο καιρό για πάνω από ένα μήνα. Επιτέλους, το Στρόνικε στα χιονοδρομικά έριξε ήδη 70 τόνους νερού αναστρέμα στη Δυτική Ελλάδα, απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά, δρομολόγια μόνο με πλοία κλειστού τύπου προς Αργοσαρονικό. Κλειστές πορτινιακές γραμμές, το μεγάλο μποτιλιάρισμα από το πρωί στους δρόμους της Αθήνας λόγω της βροχής, καραμπόλα 8 αυτοκινήτων με 2 ελαφρά τραυματίες στην Κατεχάκη. Σε λίγο, ο μετεωρολόγος του Ριαλαφέμου Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει πού θα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
Ξαναχτύπησε ο Εγκέλαδος με 4,8 ρίχτερ στη Λέσβο, στην ίδια περιοχή με τον προηγούμενο ίσχυρο σεισμό 4,9 ρίχτερ που είχε προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Δεν έχουμε τελειώσει, θέλει μεγάλη προσοχή, λένε οι σεισμολόγοι, και δεν αποκλείουν ακόμα μεγαλύτερη δόνηση με δεδομένο το βαρύ ιστορικό του μεγάλου ρήγματος της περιοχής. Σε λίγο μιλούν ζωντανά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Λέκας, και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου.
Νέο καμπανάκι από γιατρούς για σαρωτική έξαρση των λοιμόξεων, προβλέψεις για πάνω από 500,000 κρούσματα γρίπης, ιώσεων και κορονοϊού την εβδομάδα. Προειδοποιούν ότι θα είναι πιο επικίνδυνη η γρίπη ακόμα και από τον κορονοϊό. Βουλιάζουν τα νοσοκομεία και μονάδες εντατικής παιδών. Απέκλεισε και σήμερα υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Δεν υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής ούτε για μάσκα ούτε για κλείσιμο σχολείων, τόνισε. Αγώνας δρόμου για φάρμακα λόγω των ελλείψεων. Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης νωρίτερα στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου. Βασικό πρόβλημα τα εισαγόμενα εισπνεώμενα. Μέσα στην εβδομάδα πάνω από 90 συσκευασίες εισπνεώμενων στα φαρμακεία. Εντός της ημέρας η λίστα από τον ΕΟΦ με τα φάρμακα σε έλλειψη και τα γενώσιμα που αντικαθιστά το καθένα. Σε λίγο ζωντανά ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής Δημήτρης Παρασκευής.
Προς αύξηση του κατώτου μισθού κοντά στα 780 ευρώ από 1η Απριλίου. Θα είναι ουσιαστική, θα ενισχύσει τα εισοδήματα, λέει η κυβέρνηση. Παραδέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχουν περάσει ήδη νέες αυξήσεις ως 10% στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε τρόφιμα και απορρυπαντικά. Λέει ότι το καλάθι του νοικοκυριού συγκρατεί τις τιμές. Από 1η Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για το Market Pass. Το τρίτο δεκαήμερο οι πρώτες πληρωμές με ψηφιακό κουπόνι ή στους λογαριασμούς.
Πεδίο πλειοδοσίας προκλήσεων κατά της Ελλάδας η προεκλογική περίοδος στην Τουρκία, ο εταίρος του Ερντογάν Μπαχτσελή κατηγόρησε σήμερα τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης ότι είναι ανεπαρκή απέναντι στην ελληνική προκλητικότητα στο Αιγαίο, οθώντας τα ουσιαστικά σε ακόμα πιο ακραίες θέσεις. Για σενάριο πολέμου από την Ελλάδα, μιλά η φιλοκυβερνητική Αξάμ, με αφορμή ασκήσεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, εκτός νόμου πρότεινε πριν από λίγο να τεθεί το φιλοκουρδικό κόμμα HDP, ο Τούρκος εισαγγελέας.
Μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα, το μεταναστευτικό γίνεται μοχλός πολιτικών και εθνικών σκοπιμοτήτων, η Ελλάδα προστατεύει εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, σώζει ζωές κατατρεγμένων.
Φόβοι για την παράλληλη διεξαγωγή ελληνικών και τουρκικών εκλογών και το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί η Άγκυρα μέσα σε αυτό το κλίμα το διάστημα ανάμεσα στις δύο κάλπες στην Ελλάδα με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σενάρια για παραμονή δεν δια Παναγιωτόπουλου στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και στην υπηρεσιακή υπό το φόβο τουρκικής πρόκλησης. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα το δούμε. Η Ελλάδα έτοιμη να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση. Ωστόσο, κατηγορηματικό όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρης Τζανακόπουλος στον Real FM, δεν θα δεχθούμε να μείνουν δένδια Παναγιωτόπουλος.
Στο κόκκινο, η προεκλογική σύγκρουση με αλληλοκατηγορίες Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για διαφθορά βουλευτών. Η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνα Ελευθεριάδου για αμοιβές από τον ΕΦΚΑ ενώ ήταν βουλευτής. Πήρα μόνο 7.000 ευρώ καθαρά, απαντάει η βουλευτής και κατηγορεί την κυβέρνηση για γελία προσπάθεια συμψηφισμού με σκάνδαλα εκατομμυρίων από βουλευτές της. Στην αντεπίθεση, το γαλάζιο στέλεχος Ανδρέας Κουτούπης, συντονιστής στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, που καταγγέλλεται από τον ΣΥΡΙΖΑ για πλιάτσικο με απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων και ήδη εκπρόσωπος του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να τον διαγράψει. Ο κ. Κουτούπης προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση.
Και είναι βέβαιο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ότι θα έχουμε είδηση των τελευταίων λεπτών που μόλις μας δίνει η Άννα Κανδύλη, νέο πεδίο αντιπαράθεση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκου, με πολυσέλιδο υπόμνημά του, με πολυσέλιδη γνωμοδότησή του μάλλον, αναφέρει ότι δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ στην ενημέρωση για παρακολουθήσεις.
Την Παρασκευή η πρόταση της εισαγγελέως επί της ενοχής ημί του Πέτρου Φιλιππίδη για βιασμό και απόπειρες βιασμού κατά τριών γυναικών. 9 ώρες απολογεί το χθες ο ηθοποιός με λυγμούς, λέγοντας άπιστος είμαι, όχι βιαστής. Υπήρχε σχέδιο εξόντωσής μου. Ο συνήγορός του, Μιχαλής Δημητρακόπουλος, δηλώνει κάποιοι έχουν κάνει το μη του επάγγελμα.
Και ξεκινά αύριο οριστικά η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία της κόρης της Τζορτζίνας. Προηγουμένως έχει κληθεί να απολογηθεί νωρίς το πρωί, κατηγορούμενη για τη δολοφονία των άλλων δύο κοριτσιών της, της Μαλένας και της Ήρυδας.
Αιματηρή επίθεση σε 33χρονο τα ξημερώματα στο Χαλάνδρη, τον μαχαίρωσαν και τον λίστεψαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στη Βραζιλία μετά την απόπειρα παραξικοπήματος από χιλιάδες οπαδούς του ακροδεξιού πρώην Προέδρου Μπολσονάρο και την επιδρομή στα κυβερνητικά κτίρια τα οποία κατέστρεψαν. Ζητούν να μπει ο Μπολσονάρο στη φυλακή. Συνελήφθησαν πάνω από 1.500. Για τρομοκράτες μιλά ο Πρόεδρος Λούλα. Αμερικανικό τελεσίγραφο στον Μπολσονάρο, που έχει βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ, ή να αλλάξει βίζα σε 30 μέρες ή να φύγει από τη χώρα.
Συναγερμός για νέες πλημμύρες στην Καλιφόρνια μετά τον κυκλώνα βόμβα με 12 νεκρούς. Εκενώνεται η περιοχή των διασύμων, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους Μέγκαν Χάρι, Όπρα Γουίνφρεϊ και Έλεν Ντετζενέρης.
Ουρές από τα μεσάνυχτα στα βιβλιοπολία για την αυτοβιογραφία του Χάρι που έχει κάνει άνω κάτω το παλάτι στη Βρετανία, στα βιβλιοπολία στο Λονδίνο. Νέα τηλεοπτική συνέντευξη Φωτιά του Χάρι, στα όρια του ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας.
Και στα αθλητικά, μάχη για την πρώτη θέση του Ολυμπιακού απόψε για την Ευρωλίγα του μπάσκετ, κόντρα στη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ αντιμέτωπος με τη Φενέρ, επιδιώκει επιστροφή στις νίκες. Σαρωτικός ο Οφή 4-0 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, κοντά στη μεταγραφή διεθνούς Ούγκρου Χάφ ο Παναθηναϊκός, μετά το ναυάγιο των προσπαθειών για την απόκτηση του Αντούνα από το Μεξικό.
Το θέμα της ημέρας.
Και να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της ημέρας, πριν πάμε στην ειδησιογραφία. Αυτό που όλοι συζητούμε από το πρωί είναι ότι επιτέλους, μετά από 1,5-2 μήνες, είδαμε, πήρα μια γεύση δηλαδή, από πώς θα είναι ο χειμώνας, αν έρθει ποτέ. Με καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με πυκνές χιονοπτώσεις που έρχονται, αλλά πάνω από 1000 μέτρα, με χαλαζοπτώσεις, με 9 μποφόρ. Υπάρχουν μικροπροβλήματα στους δρόμους. Καλά, το πρωί στην Αθήνα πήγε το μεγάλο ποτηλιάρισμα.
Ήταν ένα
το μεγάλο
ποτηλιάρισμα.
Καραμπόλα 8 αυτοκινήτων με 2 τραυματίες στην Κατεχάκη. Ευτυχώς είναι ελαφρά οι 2 οδηγοί που τραυματίστηκαν. Ακόμα δεν γίνονται δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Και από Πειραιά μόνο πλοία κλειστού τύπου προς Αργοσαρονικό. Πάμε λοιπόν στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να μας δώσει μια εικόνα καταρχήν των φαινομένων που είχαμε ως τώρα και τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες. Πού έπεσε η πιο πολύ βροχή.
Έχει βρέξει αρκετά καλά στη Δυτική Ελλάδα και το λέω Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο. Εκεί σε πολλούς σταθμούς έχουν πέσει από 50 έως 70 χιλιοστά βροχή.
Και εκεί, άρα 70 τόνοι νερού αναστρέμουν.
Έτσι ακριβώς, είχε να βρέξει πολύ καιρό βέβαια. Και βρέχει ακόμα και έχει στη Δυτική Πελοπόννησο και καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άρα τα ποσά αυτά θα αυξηθούν λίγο ακόμα, γιατί τουλάχιστον στη Δυτική Πελοπόννησο θα συνεχίσει κάποιες ώρες να βρέχει. Οι επόμενες περιοχές που θα επηρεαστούν και βρέχει είναι οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, όπως επίσης του Ανατολικού Αιγαίου και των Δεκανήσων. Μάλιστα στη Θάσο ήδη έχουν πέσει και εκεί 50 χιλιοστά. Θα βρίσκει και σε αυτές τις περιοχές τουλάχιστον μέχρι το βράδυ και μάλιστα στα δεκάνητα και μέχρι το πρωί αύριο θα συνεχίζονται εκεί οι καταιγίδες. Αυτό είναι αυτές τις δύο περιοχές.
Στην Αττική τελειώσαμε, Παναγιώτη. Βλέπω βαριά συννεφιά, αλλά σταμάτησε.
Ναι, το έριξε στην Αττική έτσι για να δώσουμε τα νούμερα 5 με 10 χιλιοστά. Ως εκεί δημιουργήθηκαν βέβαια προβλήματα. Είχε να βρέξει 30 μέρες στην Αττική. Τώρα, αν ψυχαλίσει λίγο ακόμα μετά, ενδέχεται, αλλά όχι η καταιγίδα, όχι κάποια σημαντική βροχή. Ως εκεί η θερμοκρασία να πω ότι θα πέσει τις επόμενες ώρες. Δηλαδή σήμερα το πρωί είχαμε 15 βαθμούς στην Αθήνα. Τώρα έχουμε 15 που είμαστε μεσημέρι. Όμως αύριο μέχρι 14 βαθμούς. Το δεύτερο σημαντικό είναι η άνεμη. 9 αποφόρ έχουμε στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μέχρι τις 3 το απόγευμα. Μέχρι 3 το απόγευμα. Μετά θα έχουμε 8 αποφόρ. Άρα δεν εξασθενούν οι άνεμοι. Μετά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Μόνο αύριο στο Ιόνιο θα είναι
στην Ελλάδα. Και χιόνια πάνω από τα 1000 μέτρα.
Και τα χιόνια που είχαμε να δούμε επίσης ένα μήνα χιόνισε σε αρκετές περιοχές κεντρικής και βόρειας ορεινής βέβαια χώρας.
Γύρω στις 3 και 25 θα μας δώσει την αναλυτική πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Τι θα γίνει με τα έντονα φαινόμενα και αν η θερμοκρασία θα πέσει, θα έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ή αν θα ξανανεύει. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς ξαναχτύπησε ο Αγγέλαδος με 4,8 ρίχτερ στη Λέσβο, στην ίδια περιοχή που είχε δώσει τον προηγούμενο ισχυρό σεισμό 4,9 ρίχτερ, που είχε προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, μικροζημιές και κατολισθήσεις. Πριν δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, γιατί έχει σημάνει πάλι συναγερμός, να συνδεθούμε με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Ταξιάρχη Βέρο. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Real FM από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Καλύτερη χρονιά καταρχήν, γιατί εσύ έχει ταλαιπωρηθεί από τους σεισμούς. Ο πρώτος ήταν 7 Ιανουαρίου τα Γιανιού, 4,9 ρίχτερ, και από εκείνη την ημέρα δεν έχει σταματήσει η γη να τρέμει. Έγινε και 4,7 μετά τα 4,9. Τώρα, ο σημερινός πόσο έντονα, γιατί βλέπω ότι είχε μεγάλη διάρκεια και δυνατή βοή. Πώς το νιώσατε εσείς?
Ο σημερινός ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους, δηλαδή στα 5, κοντά στα 5 ρίχτερ, αλλά έγινε πολύ πιο αισθητός από τους δύο προηγούμενους και, όπως είπατε πολύ σωστά, είχε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και έντονη βοή. Ειδικά στις περιοχές κοντά στο επίκεντρο, δηλαδή πέριξ του βουνού του Λεπετίμνου, όπου οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν από τη βοή που έβγαινε από το βουνό.
Βγήκαν στους δρόμους, φαντάζομαι, πάλι.
Εντάξει, υπήρξε ένας μικροπανικός.
Έχουν καταγραφεί νέες ζημιές μετά τις μικροζημιές από τα 4,9 ρίχτερ.
Νέες ζημιές, δεν έχουν αναφερθεί κάτι το ιδιαίτερο. Βεβαίως τα ήδη καταπονημένα οικήματα, τα οποία είχαν υποστεί φθορές, καταπονήθησαν ακόμα περισσότερο.
Είναι πολλά αυτά, κύριε Δήμαρχε.
Είναι αρκετά, είναι γύρω στα 130 σπίτια.
Α, μάλιστα.
Να σας ρωτήσω λίγο. Υπάρχουν δημόσια κτίρια, εκκλησίες κτλ.
Υπάρχει απόφαση, επειδή ξέρουμε ότι ήταν κλειστά τα σχολεία και χθες και σήμερα, θα παραμείνουν κλειστά και τις επόμενες μέρες?
Με απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγο, θα μείνουν και αύριο κλειστά, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται. Και επιπλέον θέλουμε να επανεκτιμήσουμε πάλι και κάποια που είχαμε δει πριν το σεισμό τον σημερινό.
Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε, μείνετε.
Μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο πολύ από τη συνέπεια στα οικήματα, είναι οι κατολισθήσεις, διότι έχουν αποκολληθεί μεγάλα κομμάτια τεράστιων βράχων από το βουνό, τα οποία κρέμονται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
Άρα είναι επικίνδυνα.
Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και ξεκίνησε και έντονη βροχόπτωση τώρα πριν από λίγο. Οπότε έχουμε βγάλει ανακοίνωση να είναι οι κάτοικοι ιδιαίτερα προσεκτική στο επαρχιακό δίκτυο πέριξ του βουνού.
Άρα έχετε και ζήτημα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, διότι άλλοι δρόμοι είναι κλειστοί, άλλοι είναι επικίνδυνοι. Αν θέλετε, μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, ξέρω ότι είστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο σεισμός 4,8 ρίχτερ μετά τα 4,9 και 4,7 της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Ιανουαρίου ήταν εκείνος ο μεγαλύτερος σεισμός, είναι αιτία να βρεθείτε πιο κοντά στο συμπέρασμα ότι αυτός ο 4,9 ήταν ο κύριος σεισμός, ή ισχύουν αυτά που λένε άλλοι συναδελφοί σας τις τελευταίες ώρες, ότι δεν μπορούμε ακόμα να είμαστε βέβαιοι?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ενισχύεται η πιθανότητα να έχουμε μπει στη μετασεισμική ακολουθία. Όμως κρατούμε και μια ισχυρή επιφύλαξη, δεδομένου ότι υπάρχει ένα πολύ αρνητικό ιστορικό στην περιοχή. Συνεπώς, αυτό και μόνο μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα έτοιμοι, κυρίως στον επιχειρησιακό τομέα, και όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, ήδη έχει εκδώσει εντολές για προσοχή στο οδικό δίκτυο, στο οποίο ενδεχομένως να εκδηλωθούν κατολισθήσεις, είναι επικρεμάμενα τεμάχη. Και βέβαια αυτή η πιθανότητα για τις κατολισθήσεις ενισχύεται από το γεγονός ότι έχουμε και ισχυρές βροχοπτώσεις. Συνεπώς, εκείνο το οποίο συστήνουμε και εμείς ως Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι αφενός μεν οι κάτοικοι να μην μπαίνουν ή να μην διέρχονται από σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή έχουν νέες βλάβες, και να προσέχουν πάρα πολύ στις μετακινήσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου.
Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο σεισμός έχει επίκεντρο σε ένα παράλληλο κάθετο ρήγμα, θα μας πείτε, του βασικού ρήγματος περιοχής της Αγίας Παρασκευής, που είχε δώσει το 1867 εκείνο το καταστροφικό σεισμό, πολύ νεκρό, των 6,8 ρίχτερ. Η ερώτηση είναι, υπάρχει περίπτωση αυτή η συνεχή σεισμική δραστηριότητα να ενεργοποιήσει και αυτό το μεγάλο ρήγμα?
Κοιτάξτε, ανοιχνεύοντας το ιστορικό της περιοχής και ψάχνοντας πιο βαθιά επιστημονικά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν από το σεισμό του 1867, Διαπιστώνεται, ναι, μεν ονομάστηκε ότι ονομάστηκε σεισμός της Αγίας Παρασκευής από το ομώνυμο ρήγμα. Αλλά τελικά δεν είμαστε βέβαιοι αν ο σεισμός εκείνος οφείλεται ακριβώς πάνω στο ρήγμα, ακριβώς αυτό το ρήγμα,
ναι.
ή εάν επειδή είχαμε τις πιο μεγάλες ζημιές στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, θεωρήθηκε ότι ενεργοποιήθηκε εκείνο το ρήγμα ή άλλο ρήγμα. Είναι ένας προβληματισμός που αναπτύσσεται τις τελευταίες ώρες.
Άρα μπορεί να ήταν απαλού εκείνος ο σεισμός από άλλο ρήγμα.
Απαλού εκεί ή εκείνο ρήγμα.
Το οποίο αυτό το άλλο ρήγμα μπορεί να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά σε αυτό που έδωσε τώρα τα 4,9 και 4,8 ρήγμα.
Και πιο κοντά και πιο μακριά μπορεί να είναι. Δεν έχουμε ανοιχνεύσει ακόμα. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ο σεισμός του 1867 οφείλεται στο ρήγμα της Αγίας Παρασκευής.
Άρα υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή που είναι στο μικροσκόπιο.
Υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή. Επίσης, εκείνο το οποίο έχουμε δει είναι ότι πέρα από τη μεγάλη ρηξινή ζώνη της Αγίας Κατερίνης, που όντως είναι μια ζώνη εκπαιδευτικού χαρακτήρα, θα έλεγε κανένας, με μεγάλα ρήγματα κτλ. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι τα υπόλοιπα ρήγματα και κυρίως υπάρχει μια συστοιχία ρηγμάτων, θα έλεγε κανένας. Συστοιχεία ρηγμάτων, συζυγών ρηγμάτων, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, δηλαδή με μια γωνία περίπου 120 μοίρες το καθένα από το άλλο. Λοιπόν, αυτά έχουν μια διάθεση βόρειο-δυτική, νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική, νότιο-δυτική. Συγκροτούν μια περίπλοκη ρηξινή ζώνη πέρα από τη ζώνη της Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία της σύγκρισης των επικέντρων του σεισμού με τα ρήγματα τα οποία φαίνονται τουλάχιστον στην επιφάνεια.
Όπως το περιγράφετε, ακούγεται πιο σύνθετο αλλά και πιο ανησυχητικό, υπό την έννοια αν είναι μια περιοχή με τέτοια συστοιχεία ρηγμάτων όπως την περιγράφετε, αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρετε αν αυτός ο σεισμός είναι από κάποιο ρήγμα που μπορεί να δώσει μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο, ή να ενεργοποιήσει ολόκληρη αυτή τη συστοιχεία.
Κοιτάξτε, δύσκολο να ενεργοποιηθεί ολόκληρη η συστοιχεία, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με μικρούς σεισμούς. Για να έχουμε καθολική ενεργοποίηση όλης της συστοιχίας, όλης της ρηξινινούς ζώνης, αλλά και παρακείμενων ρηγμάτων, θα πρέπει να έχουμε ουσιαστικά σεισμούς με μέγεθος πάνω από 6,5 βαθμούς, 7 θα έλεγε κανένας, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν παράλληλες ζώνες ή παρακείμενες ζώνες.
Μπορεί να δούμε τέτοιου μεγέθους σεισμό, κύριε Λέκα?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να δούμε. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε και ενεργοποίηση σταδιακές σε ρήγματα της ευρύτερης περιοχής.
Άρα τι πιθανότητες δίνεται με την κλίμακα ως το 100 να έχουμε τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες στην περιοχή από όποιο ρήγμα από αυτά ενεργοποιηθεί ένα μεγαλύτερο σεισμό?
Θα απέφυγε για να δώσω πιθανότητες, αλλά πάντως είναι κάτω από 10%, είναι δηλαδή πολύ μικρές πιθανότητες. Αν και όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη δεδομένα. Καταλαβαίνετε ότι τη συνθετότητα της περιοχής είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο τεκτονικό και σύνθετο τεκτονικό πλαίσιο και δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα δεδομένα. Και όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε και σαφείς εκτιμήσεις.
Τελευταίο ερώτημα. Επειδή βλέπουμε σεισμούς σε διάφορες περιοχές, αλλά με όχι μεγάλα μεγέθη του ελλαδικού χώρου, διανύουμε μία περίοδο, πρόσφατα είχαμε την Εύβοια, την Κρήτη, σεισμικής έξαρσης. Σας ανησυχεί, το παρακολουθείτε όλο αυτό? Ξέρω ότι συνεδριάζει πια συνεχώς η νέα Επιτροπή Εκτίμηση υπό την Προεδρία Σεισμικού Κινδύνου και ενημερώνεται η κυβέρνηση.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει μία γενικευμένη σεισμική διέγερση στον ελληνικό χώρο. Αυτές οι περιοχές που αναφέρατε είναι περιοχές οι οποίες είναι ανεξάρτητες σεισμοτεκτονικά μεταξύ τους, δεν επηρεάζει μία την άλλη. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά κάνουμε στον Οργανισμό του Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και με το προϊστάμενο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά και με τον αγαπητό τον κύριο Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, είναι να συντονίζουμε ουσιαστικά όλες τις προσπάθειες έτσι ώστε και να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν από το σεισμό, αλλά και σε περίπτωση, ακραία περίπτωση, που έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό, να είμαστε κοντά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις νέες επιπτώσεις.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ταξιάρχης Βέρος, ζωντανά στο Real FM.
Πάμε τώρα στον συναγερμό που έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα για την έξαρση των ιώσεων της γρίπης, του κορονοϊού και των άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων. Γιατί, όπως φαίνεται, Εμιλία Σταθάκου, υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για 500,000 κρούσματα το επόμενο διάστημα ημερησίως από όλες αυτές τις ιώσεις μαζί. Πολύ ανησυχητικό.
Οι επόμενες εβδομάδες, πράγματι, Ελισάβετ, θα είναι δύσκολες, γιατί μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου αναμένεται να υπάρξει κορύφωση του κύματος όλων αυτών των λοιμόξεων του αναπνευστικού. Ειδικά η γρήπη προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί έχει ξεκινήσει 2 μήνες νωρίτερα φέτος και είναι πιο επιθετική από άλλες χρονιές. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, οι επισκέψεις σε γιατρό των ασθενών με γρυπόδη συνδρομή αποτελούν πάνω από το 15%, που είναι ρεκόρ πενταετίας. Οι προβλέψεις είναι ανησυχητικές. Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν διπλασιασμό των γρυπωδών συνδρομών, που μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 300.000 κρούσματα την εβδομάδα. Αν λοιπόν σε αυτά προσθέσουμε.
Αυτό τώρα. Μπράβο, 300.000 μόνο από γρήπη. Αλλά αν βάλουμε και ιός και κορονοϊό, μπορεί να φτάσουμε και πάνω από 500.000, Εμιλία.
Και το συγκητιακό ιό, που πρέπει να πούμε ότι φέτος απειλεί κυρίως τα μικρά παιδιά αλλά και τους ηλικιωμένους που παρουσιάζουν επιπλοκές. Και θέλει προσοχή γιατί είναι ένας ιός για τον οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. Οι επιστήμονες τονίζουν, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται στο γιατρό για να ξεκινήσουν εγκαίρως αντιγυϊκή θεραπεία, είτε για τη γρήπη είτε για τον κορονοϊό, γιατί αυτό πρέπει να γίνει στα πρώτα 24 ώρα.
Νομίζω λοιπόν, ότι αξίζει πριν συνεχίσει η Εμιλία να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του καθηγητή Τζανάκη.
Που έκανε ο Νίκος Τζανάκης, ο καθηγητής πνευμονολογίας, είναι ειδησίωνες, τις έκανε στην τηλεόραση του Sky.
Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 150.000 με 160.000 ιώσεις ημερεσίως. Επομένως, αυτό μπορεί να αυξηθεί το επόμενο διάστημα τουλάχιστον 50%, να πάμε στις 200.000 ημερεσίως. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει 300 με 350.000 γρήπες εβδομαδιαίως. Ανάλογο ή λίγο μικρότερο αριθμού θα έχουμε και κρούσματα κορονοϊού. Δεν δηλώνονται όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι ήπια. Την εβδομάδα εννοώ. Mm-hmm. Επομένως, ενώ ανάλογο αριθμό θα έχουμε και από άλλες ιώσεις, όλες αυτές μαζί κυριολεκτικά βουλιάζουν τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Μπορεί να κολλήσουμε 1, 2 ή 3 ιώσεις φέρω στο χειμώνα όλοι μας. Βουλιάζουν κυριολεκτικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, τα παιδιατρικά τμήματα, οι πνευμονολογικές κλινικές και δευτερευόντως οι παθολογικές κλινικές.
Πάντως, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στον Αντένα, τόνισε ότι δεν έχει δεχθεί καμία εισήγηση από την Επιτροπή των Ειδικών, ούτε για κλείσιμο σχολείων, ούτε για υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Έτσι ακριβώς πάντως η εικόνα. Δεχθήκατε εισηγήσεις για να ανοίξουν τα σχολεία αργότερα λόγω της έξαρσης των ιώσεων.
Ούτε μία εισήγηση από την Επιτροπή των Ειδικών, ούτε μία εισήγηση από το Υπουργείο Υγείας, και να σας πω και κάτι.
Γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας, είναι κάτι που το συζητάμε.
Το πολύ χρήση της μάσκας είναι προαιρετική. Δηλαδή, οποιοδήποτε παιδί επιθυμεί, η οικογένεια ή το παιδί, μπορεί προφανώς να φορέσει μάσκα όπως επιθυμεί. Άλλο αυτό, και άλλο να υπάρχει κάποια εισήγηση για χρήση της μάσκας, η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε
υπάρχει εκτίμηση.
Ούτε καν συζήτηση, ούτε εισήγηση, ούτε από το Υπουργείο Υγείας, ούτε από την Επιτροπή των Ειδικών.
Τώρα, αυτή η έξαρση των ιώσεων, Εμιλία, μας βρίσκει σε μία περίοδο με σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα. Είπες νωρίτερα ότι έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων. Ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, πάντως εδώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Στο επόμενο διάστημα θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Όμως καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό. Αντιχαιρένεται η σωστή αντιμετώπιση των ιώσεων. Οι γονείς ειδικά ταλαιπωρούνται πολύ, γιατί δεν μπορούν να βρουν βασικά φάρμακα όπως είναι ευρείας χρήσης αντιβιωτικά, αντιπυρετικά, σιρόπια για το βήχα. Σύμφωνα δηλαδή με τον ΕΟΦ, περίπου 500 φάρμακα παρουσιάζουν έλλειψη ή καθυστερεί στη διανομή τους αυτή την περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας έχει πάρει σειρά μέτρο. Θα γίνει προσπάθεια να αντικατασταθούν τα φάρμακα που λείπουν από τα ελληνικά γενώσιμα και παράλληλα για όσα δεν υπάρχουν υποκατάστατα, γίνεται προσπάθεια να γίνει έκτακτη εισαγωγή από το εξωτερικό.
Να ακούσουμε. Ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι μέσα στη μέρα, αυτό αναμενόταν αρκετό καιρό, ο ΕΟΦ θα βγάλει μια λίστα που θα λέει αυτές είναι ελλείψεις και για κάθε φάρμακο ποιο είναι το γενώσιμο που το αντικαθιστά. Αλλά το βασικό είναι ότι, για παράδειγμα, στα παυσίπονα τύπου Ντεπών υπάρχουν γενώσιμα. Στα 90.000 πνεώμενα δεν υπάρχουν. Και εκεί γίνεται ο αγώνας δρόμου, διότι αυτά παράγονται σε Κίνα και Ινδία, που είναι το βασικό πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είναι ο αγώνας δρόμου των γονιών για να βρουν για τα παιδιά τους και των ασθενών.
Να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, Υπουργός Υγείας.
Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερα στους γονείς, για τα εισπνεώμενα, καθώς είμαστε και σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των ιώσεων.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κεντρικό συνολικό πρόβλημα που έχει να κάνει με απουσία συγκεκριμένων δραστικών ουσιών. Στη χώρα μας αυτό εντοπίζεται, όχι συνολικά στα φάρμακα που είναι για τα παιδιά, κυρίως στο κομμάτι που σχετίζεται με τα εισπνεώμενα, το κομμάτι που είναι με την παρακεταμόλη, δηλαδή τα αντιπυρετικά. Υπάρχει απουσία σε συγκεκριμένα επώνυμα μπραντ, αλλά λόγω του ότι η χώρα μας έχει την τύχη να έχει ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία, δεν υπάρχει έλλειψη, απλά κάποιος πρέπει να εμπιστευτεί, και μάλιστα σήμερα ο ΕΟΦ θα αναρτήσει και έναν πίνακα όταν δεν βρίσκει ένα επώνυμο φάρμακο γονέας ή και ο πολίτης ποιο φάρμακο γενώσιμο μπορεί να εμπιστευτεί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα εισπνεώμενα ήδη με τις βασικές εταιρείες που προμηθεύουν την αγορά αυτή την εβδομάδα θα μπουν 90.000 εισπνεώμενα. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικόλα, με τα εισπνεώμενα είναι ότι κατά βάση, επειδή έχουν μηχανισμό, αυτός ο μηχανισμός εξ ολοκλήρου η πρώτη ύλη είναι από τις χώρες της Ασίας, είναι καθαρά εισαγόμενο προϊόν στο παιδιατρικό σκέλος, και άρα επομένως δεν είναι ότι έχουμε την υποκατάσταση που μπορούμε να έχουμε σε άλλα φάρμακα.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Λέει ότι έχουμε το μεγαλύτερο κατάλογο ελλείψεων φαρμάκων που έχει δημοσιευθεί ποτέ. Μιλά για παρατηταμένη κρίση δημόσιας υγείας. Λέει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργεί με 10.000 υγειονομικούς λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Και μιλά και για πρωτιά θανάτων στο μέτωπο της πανδημίας. Ενώ αναφέρεται και στις ελλείψεις σε κρεβάτια, σε εντατικές, ιδιαίτερα για παιδιά. Με αφορμή και το θάνατο του εξάχρονου που από ανακοπή από τα γρεβενά που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε άλλη εντατική.
Ενώ έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα παιδιατρικά νοσοκομεία, κυρίως στις ΜΕΘ, γιατί φαίνεται, Μιλία, ότι εκεί έχουμε ελλείψεις. Έχουμε 55 κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη χώρα, περισσότερες από τη μισές, πάνω από 30, είναι στην Αττική. Άρα πρέπει τα παιδιά να μεταφέρονται στην Αθήνα.
Και πρέπει να προσθέσω ότι στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μόνο μία ΜΕΘ παιδών, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, συνολικής δυναμικότητας μόλις 10 κλινών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τουλάχιστον 5 παιδιά χρειάστηκε να διακομιστούν τις τελευταίες εβδομάδες διασωληνωμένα από την Ήπειρο και τη Μακεδονία προς την νότιο χώρα, γιατί δεν υπήρχε πουθενά κλίνη στην παιδιατρική ΜΕΘ. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά και οι ΜΕΘ των ενηλίκων αρχίζουν σιγά σιγά στην επαρχία να έχουν πληρότητα. Την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν ΜΕΘ που είχαν πληρότητα 100%. Κατανοούμε λοιπόν ότι έρχονται δύσκολες εβδομάδες και το πρόβλημα θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Το Υπουργείο Υγείας βέβαια θα λάβει κάποια μέτρα. Ήδη έχει κάνει έναν σχεδιασμό για να αυξήσει την δυναμική στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κυρίως στις μονάδες ενηλίκων, γιατί στις παιδιατρικές μονάδες υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου και να ακούσουμε τι απάντησε για το συγκεκριμένο θέμα ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής για παιδιά.
Λοιπόν, οι μονάδες εντατικής θεραπείας γενικώς στη χώρα μας υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία ως προς τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι διαχρονικά. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα κατά βάση είναι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει, λόγου χάρη να σας πω. Υπάρχει στο Ρίο, υπάρχει στην Αθήνα. Στο γενικό πρόβλημα όμως το οποίο λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ήδη έχοντας το εντοπίσει στις παρεμβάσεις που κάνουμε, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα, οι παρεμβάσεις έχουν γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα υπάρχει παιδιατρική μεν και με δωρεά που γίνεται στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, γιατί και παράλληλα είναι και το νοσοκομείο του Νιάρχου στο παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης, που κατεξοχήν είναι στοχευμένο να έχει μεν.
Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε ανάλογα ζητήματα, ανάλογα προβλήματα με κρεβάτια και ίσως σοβαρότερα στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δύο καλές ειδήσεις. Η μία είναι πριν από λίγα λεπτά, έγιναν δηλώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η αύξηση, η έκρηξη της πανδημίας στην Κίνα δεν αναμένεται, πολύ σημαντική είδηση, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρώπη. Διότι οι παραλλαγές του ιού που κυκλοφορούν εκεί και σαρώνουν, μιλάμε για 16-17.000 θανάτους την ημέρα, 2-3 εκατομμύρια κρούσματα, είναι παρούσες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως δήλωσε ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας του ΠΟΗ, Hans Kluge. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί ήταν η μεγάλη ανησυχία. Το συζητήσουμε σε λίγο και με τον Αντιπρόεδρο του ΟΔΗ, τον κύριο Παρασκευή. Και το δεύτερο, οι ειδικοί λένε ότι είναι υπερβολική η φόβη για την παραλλαγή Kraken, αυτή την παραλλαγή που σαρώνει στις ΗΠΑ. Δεν εξαπλώνεται, λένε, τόσο γρήγορα. Τώρα, πάμε στο Λονδίνο.
Πάμε όμως στο Λονδίνο, γιατί εκεί τα νέα δεν είναι πολύ καλά. Ασφιχτιούν τα νοσοκομεία στην Βρετανία λόγω της έξαρσης της γρίπης, του κορονοϊού, του στρεπτόκοκκου αλλά και των απεργιακών κινητοποιήσεων που έρχονται. Ισάκ Καρυπίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ελισάβετ, δεν θα μπορούσε να το περιγράψει καλύτερα. Από τη μια, έχουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τα τέλη του Νοέμβρη, κλιμακώθηκαν μέσα στις γιορτές και τώρα ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε και νέες τις επόμενες εβδομάδες. Και από την άλλη, έχουμε την έξαρση της γρίπης και του κορονοϊού, όπου έχουν γεμίσει οι κλίνες στα βρετανικά νοσοκομεία. Και αυτό το διαμάντι του βρετανικού κράτους, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Αγγλία, αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα με τους οι θύμωνες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να σου πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του παρατηρούνται ουρές έξω από τα νοσοκομεία, παρατηρούνται ασθενείς οι οποίοι δέχονται ιατρική φροντίδα στους διαδρόμους των νοσοκομείων και φυσικά άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή του σιγά σιγά και τα ράντζα που σε γενικές γραμμές δεν υπήρχαν στα βρετανικά νοσοκομεία.
Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται λοιπόν και χιλιάδες μετακινήσεις ασθενών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισακ.
Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Γιατί φαίνεται ότι κλειδώνει κοντά στα 780 ευρώ.
Όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η Real News.
Έτσι ακριβώς επιβεβαιώνεται. Και διαστόματος Κωστή Χατζηδάκη σήμερα. Την Παρασκευή αναμένουμε την πρόταση της Αγγελέως για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, για την ενοχή του ΙΜΗ, για το βιασμό και τις απόπειρες βιασμού. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει τόσο για τη μαραθώνια απολογία, τόσο και για τους διαλόγους.
Που είχε ο ηθοποιός ακριβώς μετά το τέλος της απολογίας του με τους δικαστές, που είναι πολύ ενδιαφέροντες. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM, 35 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μέρα με άρωμα χειμώνα. Ελισάβετ, η βροχή σταμάτησε.
Πρώτη μετά από πάρα πολύ καιρό.
Έτσι. Για να δούμε τι θα μας πει λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για το επόμενο διάστημα. Τώρα πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, σε θέματα που μας καίνε και είναι την τσέπη μας. Σταύρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, βλέπω ότι επιβεβαιώνεται από παντού το δικό σου ρεπορτάζ, το πρωτοσέλιδο της Real News, ότι πάμε για αρκετά ή πολύ μεγαλύτερη αύξηση στο κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι επικρατεί κάτι ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο σενάριο, δηλαδή κοντά στα 780 ευρώ από 1η Απριλίου.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση εν ώψη της έναρξης και των συζητήσεων στέλνει μηνύματα γενναίας αύξησης του κατώτατου μισθού και αυτό είναι δεδομένο λόγω και της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού και της ανάγκης για ενίσχυση των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες, πιθανότατα και την Παρασκευή ή τη Δευτέρα το αργότερο, θα κινήσει επισήμως η διαδικασία με την κατάσταση στη Βουλή Τροπολογίας που θα προβλέπει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τελικών προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς έως τις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το ποσό της αύξησης θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός προς τα τέλη του Μαρτίου. Όπως είπες και εσύ, είναι δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός θα υπερβεί τα 751 ευρώ, δηλαδή τα προμνημονιακά επίπεδα, και θα κινηθεί σε ένα ύψος από 7 έως 9,5%, δηλαδή θα προσεγγίσει τα 780 ευρώ. Να πούμε ότι εκτός από το κατώτατο θα προσαρμοστούν αυτόματα και τα επιδόματα του ΑΕΔ, μεταξύ των οποίων το κυριότερο είναι το επίδομα ανεργίας.
Και υπάρχει και σενάριο μείωσης φορών που θα ενισχύσει περαιτέρω το κατώτατο.
Δεν ξέρω, έχω μια επιφύλαξη γι' αυτό, αν θα είναι μείωση φορών.
Ναι.
Μπορεί να έχουμε μια μείωση φορολογικού χαρακτήρα προκειμένου να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και να βοηθηθούν ώστε να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Οι δικές μου πληροφορίες είναι αυτές, ότι
δηλαδή
εξετάζεται, θα δούμε πώς και τι, αλλά να στηριχτούν με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις.
Γιατί σωστά το βάρος, η κυβέρνηση λέει 7, 8, 9, 10%, αλλά οι επιχειρήσεις θα το πληρώσουν το μισθό.
Ακριβώς.
Εκείνες θα επιβαρυνθούν σε δύσκολες στιγμές. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπες, το κρατούμε για να το συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα είναι αύξηση πολύ ουσιαστική που θα ενισχύσει τα εισοδήματα. Ο κύριος Χατζηδάκης, σημαντική, δεν μπορεί να πει λόγω καθήλων αρμοδιότητος ποσό, δεν δικαιούται. Μίλησε στην Κάτια Μακρύ, Υπουργός Εργασίας, για να τον ακούσουμε.
80, κύριε Υπουργέ, δηλαδή.
Δεν μπορώ να σας πω κανένα αριθμό, και γιατί δεν ξέρω και γιατί υπάρχει μια διαδικασία την οποία πρέπει να σεβαστώ. Θα κατατεθεί τώρα αυτές τις μέρες μια τροπολογία στη Βουλή που θα προβλέπει το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία. Και φαντάζομαι ότι στο τέλος Φεβρουαρίου θα έρθουν τα πορίσματα της Επιτροπής και του ΚΕΠΕ που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις προηγούμενες προτάσεις και μετά θα έρθει ο Υπουργός Εργασίας και θα κάνει μια πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορώ να σας πω ότι θα είναι μια αύξηση που βούλησή μας είναι να είναι σημαντική, η οποία πρέπει να συνδυάζει δύο παραμέτρους. Η πίεση που υπάρχει στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στους μισθωτούς, και από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανταγωνιστικότητα και τις αντοχές των επιχειρήσεων.
Συντάξεις, τέλος Ιανουαρίου θα μπουν και τα αναδρομικά του Ιανουαρίου, δηλαδή Ιανουαρίου.
Ακριβώς. Αν λοιπόν, είναι κάποιος να πάρει μια αύξηση, λέω εγώ, 70 ευρώ, τώρα θα δει στη σύνταξή του 140. Αλλά μετά πάλι από το τέλος Φεβρουαρίου θα ξαναγυρίσει τα 70, γιατί πια θα πάμε σε μια κανονικότητα.
Να και ο διπλός μονομάς για τις συντάξεις. Είναι δύο αυξήσεις τέλος Ιανουαρίου και μετά η
μία. Πώς και πώς περιμένουν οι συνταξιούχοι.
7,75.
Ναι, ακριβώς. Για σημαντική αύξηση λοιπόν του κατώτατου μιλάει η κυβέρνηση. Καθυστερημένη και ανεπαρκή, τη χαρακτήρισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Η κυβέρνηση προανήγγειλε, κύριε Τζανακόπουλε, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο καταρχάς έρχεται πάρα πολύ αργά. Μιλάμε για μια καθυστερημένη και για μια ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς έχουμε μιλήσει από την αρχή για την ανάγκη ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 880 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ αύξηση με απόφαση της κυβέρνησης και την αριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να απορροφήσει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον τον τεράστιο πληθωρισμό που έχει πλήξει ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα και την κοινωνική πλειοψηφία.
Τώρα, πριν σε αφήσουμε εσύ, μια καλή είδηση. Είδα την Goldman Sachs και βοήθησε με, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πρόβλεψη, ότι θα γλιτώσει την ύφεση η Ευρωζώνη το 23.
Ναι, αυτή είναι η πρόβλεψη της Goldman Sachs. Είναι σαφώς καλύτερη, είναι η πρώτη καλύτερη πρόβλεψη από θεσμικό φορέα σε σχέση με όλες αυτές που γίνονταν μέχρι τώρα και προέβλεπαν ότι η ύφεση θα χτυπήσει τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης εξαιρουμένης της Ελλάδας. Αυτό βέβαια, Νίκο, δεν σημαίνει ότι δεν θα επιβραβευτεί η ανάπτυξη τόσο στην Ευρωζώνη όσο στη χώρα μας ειδικότερα. Και να σου πω ότι έχουμε
εδώ,
την
μισό
έκθεση...
λεπτό, βλέπει 0,6 ανάπτυξη. Ενώ έβλεπε στην προηγούμενη έκθεση ύφεση 0,1 και γενικά η πρόβλεψη είναι για ύφεση στην Ευρωζώνη. Άρα, αν κλείσει με θετικό πρόσημο η ευρωπαϊκή οικονομία, αυτό είναι θετικό και για τα εισοδήματα και για όλα.
Ναι, είναι θετικό, αλλά σίγουρα θα έχουμε μια επιβράδυνση της ανάπτυξης.
Ναι.
Έχουμε την έκθεση του ΟΣΑ, που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο, που προβλέπει υποχώρηση της ανάπτυξης το 1,1% για το τρέχον έτος. Και το σημαντικό να πούμε, μια και μιλάμε για το κατώτατο μισθό, στην έκθεση του ΟΣΑ συστήνει στην ουσία να μπει φρένο στις μεγάλες αυξήσεις του κατώτατου μισθού για την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσες αυξήσεις έχουν δοθεί μέχρι τώρα δεν είχαν αποτελέσματα στην παραγωγικότητα της εργασίας.
Μάλιστα.
Είναι μία από τις, να πούμε βέβαια ότι είναι μία από τις συστάσεις που κάνει συχνά ο οργανισμός.
Ο οποίος ο ΣΑ βλέπει πληθωρισμό το 23 να πέφτει στο 3,7 από το 9,5 φέτος. Να και άλλο θετικό. Να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Περάκου. Όλα αυτά πρέπει να πούμε, Ελισάβετ, ότι σήμερα είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, ο Πρωθυπουργός, μετά την υπογραφή μνημονίου για τη δημιουργία κέντρου του ΟΣΑ στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι αφήνουμε πίσω μας τον κατήφορο των μνημονίων και απέχουμε μετά από 11 αναβαθμίσεις από το 19 μέχρι σήμερα ένα βήμα από την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας.
Μπορεί λοιπόν τώρα να αναμένουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ωστόσο αυτός φαίνεται ότι ροκανίζεται από τις συνεχείς ανατιμήσεις στα προϊόντα, ανατιμήσεις που παραδέχθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είδαμε νέες ανατιμήσεις, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
Γιατί έρχονται κι άλλες.
Από χθες, βέβαια.
Έτσι. Νέες ανατιμήσεις σε μια σειρά από τρόφιμα δείχνουν για τους πρώτους μήνες του 2023. Οι τιμοκατάλογοι που φτάνουν στα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. Τώρα, να πούμε ότι την έλευση των νέων ανατιμήσεων επιβεβαίωσε και ο αρμόδιος υπουργός σε δηλώσεις. Το αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ήδη έχουν περάσει αυξήσεις της τάξης του 5-10% και απόδοσε την εξέλιξη αυτή στο ότι το τελευταίο τρίμηνο δεν είχαμε καθόλου ανατιμήσεις και όλη η πληθωριστική πίεση που μαζεύτηκε σε διάφορα προϊόντα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αποτυπώνεται στις αυξήσεις που κάνουν οι εταιρείες τώρα τον Ιανουάριο. Να πούμε σε αυτό το σημείο, όπως είχαμε γράψει και στη Real News και έχουμε πει και εμείς μέσα από το δελτίο μας, ότι φαίνεται ότι θα ανατιμηθούν τουλάχιστον 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εντός του Ιανουαρίου, όπως είπε και ο Νίκος.
Και είχαμε και πρόστιμα, Κωνσταντίνα, έτσι, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για σκροκέρδια.
Ακριβώς, έτσι ανακοίνωσε τις μεσημερινές του δηλώσεις και ο κύριος Αναγνωστόπουλος.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε τη δήλωση Άδωνης Γεωργιάδης. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Η Υπάρχουν ατιμήσεις, έχουν ήδη ξεκινήσει σε διάφορα προϊόντα, γαλακτοκομικά, κρέατα, απορριπαντικά και είναι της τάξης του 5 με 10%. Έχουν να κάνουν με όλη την άσκηση θερμού του τελευταίου τρίμηνου του έτους. Το τελευταίο τρίμηνο δεν είχαμε καθόλου ατιμήσεις και όλη η πίεση πληθωριστική που μαζεύτηκε σε διάφορα προϊόντα Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο αποτυπώνεται στις αυξήσεις που θα κάνουν εταιρείες και κάνουν εταιρείες τον Ιανουάριο.
Άρα μεσοσταθμικά, αν μπορούσαμε να το κωδικοποιήσουμε, να κωδικοποιήσουμε αυτή την αύξηση.
Σταθμική αύξηση τάξης του 7%.
Να προσθέσουμε ότι έρχεται και το Market Pass νωρίτερα. 1η Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Από το 3ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να βλέπουν οι δικαιούχοι τα χρήματα, είτε είναι ψηφιακό το κουπόνι στην ψηφιακή κάρτα ή στους λογαριασμούς τους, σε ένα συνολικό, σε ένα ποσοστό μικρότερο πάντως από το αν διαλέξουν να τα έχουν στην ψηφιακή τους κάρτα, που είναι αποκλειστικά για αγορές από τα σούπερ μάρκετ. Και να πούμε επίσης ότι η οικονομία συνεχίζει να είναι πεδίο αντιπαράθεση προεκλογικής. Αυτονόητο.
Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα social media και απευθύνεται κυρίως σε νέους ανθρώπους. Δείχνει τα προβλήματα της στέγασης σε συνάρτηση με τα χαμηλά εισοδήματα, όπως λέει,
που έχουν οι νέοι. Το μισθό που λέγαμε. Ακριβώς. Να πάρουμε μια γεύση, γιατί όσο μπορούμε το ακούμε μετά γίνεται και τηλεοπτικό, και να ακούσουμε μετά την απάντηση που έδωσε, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονό.
Πώς να φύγεις από το πατρικό σου? Εύκολο. Πρώτον, λες τους γονείς σου «Φεύγω».
Πιο γλυκά
«Φεύγω».
Δεύτερον, μπαίνεις και ψάχνεις αγγελίες σπιτιών. Μόλις βρεις αυτό που θες, αγοράζεις έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, σερβίτσια, κουζινικά, δεν ξέρω και εγώ τι, και μετακομίζεις.
Α, συγγνώμη. Ξέχασα ότι παίρνεις λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα και ότι τα περισσότερα σπίτια είναι πλέον Airbnb. Άδικο δεν είναι?
Ναι, πρώτα απ' όλα, όσο στο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνουν με βίντεο, εμείς με ουσιαστικές πολιτικές προσπαθούμε να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις στους ανθρώπους. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνει, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι το έχει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, με βίντεο δεν στεγάστηκε κανείς. Ποτέ. Στεγάστηκε και βρήκε λύσεις στις ουσιαστικές και στις πραγματικές ανάγκες μέσα από πολιτικές λογικές, μέσα από πολιτικές που με επαγγελματισμό, με γνώση, με κατανόηση του περιβάλλοντος δίνουν διέξοδο στις ανάγκες και στα προβλήματα των ανθρώπων.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν δώσουμε το λόγο στη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε πώς φορτίζει το κλίμα ο Μπαχτσελή, ο ακραίος εταίρος του Ερντογάν, και δείχνει ότι θα είναι πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία και μάλλον πλειοδοσίας εθνικιστικής η Ελλάδα, και αυτό είναι επικίνδυνο. Έχουμε θετική εξέλιξη που έρχεται από την Λιβύη, καθώς υπάρχει δικαστικό φρένο στη συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας, Τρίπολης-Άγκυρας, για συνεργασία στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Υπάρχει λοιπόν απόφαση διοικητικού δικαστηρίου της Τρίπολης, που εδρεύει και αυτό έχει σημασία στην περιοχή επιρροής του πρωθυπουργού Μπέιμπα, το οποίο αποφαίνεται ότι θα πρέπει να ανασταλεί η συμφωνία για συνεργασία Τουρκίας-Λιβύης στους υδρογονάνθρακες, μια συμφωνία που είχε υπογραφεί εν Κορδές και Οργάνης με την Τουρκία στις 3 Οκτωβρίου του 2022. Η δικαστική απόφαση βασίζεται σε νομοθεσία του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου της Λιβύης, που είναι σε ισχύ από το 2013. Είναι σημαντικό να δούμε και τις αντιδράσεις από την Άγκυρα, διότι ποντάρει η Τουρκία στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και στη συνεργασία της στον τομέα των υδρογονανθράκων, ως απάντηση σε ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και νότια της Κρήτης. Έχουν βγει και οι σχετικές ναύτεξες που δεσμεύουν περιοχή που είναι αρκετά νότια της Κρήτης, γι' αυτό και έχει ανοίξει και η συζήτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Μια συζήτηση που κάνει την Άγκυρα να αντιδρά έντονα και να θυμίζει το κάζους μπέλι.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, όπως είπες, η Ελλάδα κυριαρχεί στην προεκλογική σύγκρουση των κομμάτων στην Τουρκία. Και τι είπε αυτή τη φορά ο εταίρος του Ερντογάν, ο Μπαχτσελή? Ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ανεπαρκή απέναντι στην ελληνική προκλητικότητα. Για να συνδεθούμε με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή που είπε ο Νίκος προηγουμένως για την Τουρκία. Πιθανώς θα περιμένουμε αντιδράσεις. Λοιπόν, Μπαχτσελή προλίγου σήμερα επανήλθε στο επιχείρημα ότι η αντιπολίτευση είναι ανεπαρκής έναντι της ελληνικής προκλητικότητας. Προσπαθούν να σταματήσουν το ΜΕΧΕΠΕ, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, είπε ο Μπαχτσελή, με ψευδείς κατηγορίες η αντιπολίτευση, δηλαδή απευθυνόμενο στην αντιπολίτευση, και να δημιουργήσουν ρογμή στη Λαϊκή Συμμαχία. Δεν λένε τίποτα υπέρ της Τουρκίας, κάνουν σχέδια συνωμοσίας, δεν μιλούν ενάντια στις παρενοχλήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, δεν είναι ικανοί να λάβουν θέση απέναντι σε αυτονομιστές, τρομοκράτες και δολοφόνους. Και είναι στο πλευρό των καταπιεστών. Φυσικά φωτογραφίζοντας τη χώρα μας.
Αλλά τι κάνει η Βάνα Μπαχτσελή, πρόχνει και το κάνει κατά σύστημα την αντιπολίτευση σε ακόμα πιο ακραίες θέσεις έναντι της Ελλάδας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και την ίδια ώρα βλέπουμε και σενάριο πολέμου από την Ελλάδα στη φιλοκυβερνητική Αξάμ.
Βεβαίως, και έχουμε και μεγάλη προβολή από τον τουρκικό τύπο καθημερινά, Νίκο, και για τις ασκήσεις της ελληνικής αεροπορίας, αλλά και για την επικείμενη άσκηση αστραπή του πολεμικού ναυτικού στις 18 Ιανουαρίου. Δημοσιεύματα πολλά και αναρτήσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε νέες ελληνικές προκλήσεις, με την Αξάμ, όπως είπες, να έχει τίτλο «Σενάριο πολέμου από την Ελλάδα», η οποία έχει εξοπλίσει τα νησιά που συνορεύουν με την Τουρκία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, και να ακούσουμε, Ελισάβετ, το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα πρωθυπουργός στη συνάντηση που λέγαμε νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ.
Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δραματική εκδοχή του φαινομένου, καθώς το μεταναστευτικό, εκτός από πεδίο άθλιας εμπορίας ανθρώπων, γίνεται συχνά και μοχλός κρατικών αλλά και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Κάτι που οδηγεί την πατρίδα μας στο να προστατεύει τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά και καθημερινά να σώζει ζωές κατατρεγμένων.
Τώρα, όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Το ενδεχόμενο, κυρίες και κύριοι Ελισάβετ, να έχουμε κοινή εκλογική, προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα και την Τουρκία, και να είναι αυτό το διάστημα Απρίλιος, αρχές Μαΐου. Στην Τουρκία μπορεί να έχουμε 30 Απριλίου, 14 Μαΐου. Στην Ελλάδα να έχουμε 2-9 Απριλίου και μέσα Μαΐου. Άρα θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν, στην Ελλάδα, εκεί υπάρχουν φόβοι ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί όταν θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση για να δημιουργήσει ένταση στο Αιγαίο. Υπάρχουν λοιπόν σενάρια για παραμονή δεν δια Παναγιωτόπουλου στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και στην υπηρεσιακή. Να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Οικονόμου, το άφησε ανοιχτό, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ακριβώς να υπάρξει ένταση σε αυτό το διάστημα, και αμέσως μετά την απάντηση που έδωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το απέκλεισε. Είπε όχι Δένδιας και Παναγιωτόπουλος να μείνουν σε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε.
Κρίνεται ως πιο επικίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο το διάστημα ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές, ας πούμε, για μια επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας?
Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις που να μας φοβίζουν ή, εν πάση περιπτώσει, να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι το οποίο θα είναι επώδυνο εκείνο το χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
ναι,
η χώρα είναι πάντοτε έτοιμη να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση. Αυτή ήταν η επιδίωξή μας και η πολιτική μας όλο το προηγούμενο διάστημα.
Να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε συνένεση των κομμάτων για να παραμείνουν Δένδιας και Παναγιωτόπουλος υπουργοί σε υπηρεσιακή κυβέρνηση σε αυτό το μεσοδιάστημα?
Θα δούμε. Πηγαίνοντας προς εκλογές, εκείνο το χρονικό διάστημα και το κλίμα και όλα τα υπόλοιπα, θα δούμε.
Μπορεί να ζητηθεί η συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παραμονή στη θέση τους των σημερινών υπουργών άμυνας και εξωτερικών. Πώς το ακούτε αυτό?
Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι πέρα και έξω από αυτά τα οποία θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ διατεθειμένος να συζητήσει, τουλάχιστον εκ πρώτης όψης. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί συλλογικά στο κόμμα, όμως δεν βλέπω πώς θα ήταν δυνατόν δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνει αποδεκτό από τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν στη θέση τους. Όχι, κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση.
Μιας και μιλάμε λοιπόν για εκλογές, έχουμε αλλαγές στις έδρες. Έφτασε το Προεδρικό Διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τι προβλέπει, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
Καλό μεσημέρι. Είναι θέμα ημερών η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και επί της ουσίας αποτυπώνει τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής στον εκλογικό χάρτη. Μιλάμε για μια σειρά από αλλαγές, σύμφωνα με την οποία δύο έδρες θα κερδίσει η περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. Είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη αύξηση νομίμου πληθυσμού σε σχέση με την τελευταία απογραφή, και αυτό καταγράφεται δίνοντας στην συγκεκριμένη περιφέρεια δύο επιπλέον έδρες, ενώ από μία έδρα θα κερδίσουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών, καθώς και η πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Και κάποιες άλλες περιοχές χάνουν, έτσι.
Ακριβώς. Χάνουν πολλές περιοχές όπως οι περιφέρειες της Α Αθηνών, της Α Πειραιώς, της Άρτας, της Κοζάνης, της Μαγνησίας, των Σερών, της Θειότητας, της Θεσπρωτείας και της Καστοριάς, με τις δύο τελευταίες να είναι μάλιστα και μονοεδρικές. Και αυτό που παρατηρείται ως ένα γενικό συμπέρασμα και νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχήσει και πολλούς πέραν από τα αποτελέσματα του εκλογικού χάρτη, είναι ότι παρατηρείται ένας πολύ μεγάλος συγκεντρωτισμός στα μεγάλα αστικά κέντρα και αποψήλωση της ελληνικής περιφέρειας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Πάμε τώρα να δούμε πώς, μια και μιλούμε για εκλογές, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό πεδίο με αλληλοκατηγορίες Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για διαφθορά βουλευτών. Τελευταία εξέλιξη, η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, για αμοιβές από τον ΕΦΚΑ, ενώ ήταν και είναι βουλευτής, ζητεί από τον κύριο Τσίπρα να την διαγράψει και υπάρχει απάντηση της βουλευτού.
Πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τις παράλληλες απασχολήσεις βουλευτών τους και τις συναλλαγές με κρατικούς φορείς. Όλα είχαν ξεκινήσει από τον κύριο Πάτσι, μετά είχαμε τον κύριο Χιμάρα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τέλος. Η κόντρα των ημερών επικεντρώνεται γύρω από πρώην στέλεχος της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και ένα φίλο του Αδόνιδος Γεωργιάδη, που σύμφωνα με δημοσιεύματα χθες είχαν εξασφαλίσει συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες τους ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και γύρω από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Τάνιας Ελευθεριάδου, για την εργασιακή σχέση της με τον ΕΦΚΑ στη διάρκεια της θητείας της. Σε μια υπόθεση που ίσως και να παραπέμπει στο πρόσφατο θόρυβο που προκάλεσε η γαλάζια βουλευτής, η κυρία Άννα Ευθυμίου.
Ναι, είναι καρμπόνη υπόθεση. Ναι, ναι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χθες η κυρία Τσαπανίδου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σήκωσε το θέμα με τους δύο εμπλεκόμενους, τα δύο στελέχη που, μάλλον το ένα στέλεχος, τον κύριο Ανδρέα Κουτούπη και τον κύριο Ροδάκο, που φαίνεται ότι ήταν φίλος του κυρίου Γεωργιάδη, και ζήτησε μεταξύ άλλων την διαγραφή του κυρίου Κουτούπη από τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε μια άμεση αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία υποστηριζόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί πολιτικά με την κυβέρνηση, καταφεύγει στο μόνο δρόμο που ξέρει, δηλαδή τη λάσπη και σε λογικές πιστοποιητικού πολιτικών φρονημάτων, και μια άλλη αντίδραση που έλεγε ότι ο κύριος Κουτούπης δεν έχει οποιαδήποτε οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 μήνες.
Αλλά υπάρχει αντίδραση του ίδιου του κύριου Κουτούπη. Προσέβη στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση. Το προανήγγειλε σήμερα μέσω του δικηγόρου του κύριου Κούγια.
Πολύ σωστά, και φαίνεται ότι τα επόμενα επεισόδια του ΣΥΡΙΑΛ θα τα δούμε πια μέσα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία έβαλε στο στόχαστρο και την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τη σχέση της με τον ΕΦΚΑ, αναφέροντας σε μια ανακοίνωσή της ότι η βουλευτής καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αφήσει τις βαρύκτουπες αναρτήσεις και αντί να επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής, να απαντήσει η ίδια αλλά και το κόμμα της αν έχει ή όχι 55 εντάλματα πληρωμών για υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή είχε βουλευτική ιδιότητα, και μάλιστα ρωτούν να μάθουν αν στην περίπτωση της ισχύει το ασυμβίβαστο ή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεράνω του συντάγματος. Η ίδια η κυρία Ελευθεριάδου απάντησε, θυμίζοντας εν πάση περιπτώσει ότι με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος δεν προκύπτει ασυμβίβαστο των παραπάνω αναφερόμενων ιδιωτήτων, καθώς ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως ελεύθερη επαγγελματίας και όχι με την
ιδιότητα.
Λέει
ότι έχει πάρει 7.000 ευρώ αυτές την αμοιβές της από τον ΕΦΚΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για γελία προσπάθεια συμψηφισμού με σοβαρότερα σκάνδαλα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Και πάμε στην Άννα Κανδύλη να μας δώσει δύο τίτλους και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις. Άννα, καλό μεσημέρι, με την τελευταία πολύ σημαντική εξέλιξη, την πολυσέλιδη γνωμοδότηση που αναμενόταν, την είχε προαναγγείλει, του Ισίδωρου Ντουγιάκου, του εισαγγελέα του Αριουπάγου, που καταλαβαίνω ότι θα ανάψει και πολιτικές φωτιές, ότι δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, να ψάχνει για τις παρακολουθήσεις. Ποιος παρακολουθεί το? Και είναι σε άμεση αντίθεση η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου με τα όσα είχε δηλώσει και πρόσφατα και στην Καθημερινή ο επικεφαλής της ΑΔΕ, ο κύριος Ράμος.
Ναι, ακριβώς, ο κύριος Δογιάκος. Λοιπόν, με τη γνωμοδότησή του λέει ότι δεν την έχει αυτή την αρμοδιότητα η ΑΔΕ να διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών για παρακολούθησή τους εφόσον υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, και τον πρώτο λόγο για αυτά τα αιτήματα την έχει πλέον το τριμελές όργανο που αποτελείται από δύο εισαγγελικούς λειτουργούς και τον πρόεδρο της ΑΔΕ.
Άρα καταλαβαίνουμε, Άννα, ότι με αυτή την εξέλιξη περιπλέκεται το σκηνικό, διότι ο κύριος Ράμος έχει πει ότι εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, βεβαίως υπό την ομπρέλα του νόμου, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει από το συνταγματικό μας δικαίωμα να πηγαίνουμε στις εταιρείες και να ρωτάμε ποιος παρακολουθείται, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με βάση τα αιτήματα που λαμβάνουμε.
Αναφέρεται και σε αυτό ο κύριος Δογιάκος, λέει ότι είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά λέει ότι θα πρέπει να ακολουθεί τους νόμους. Θα πρέπει να κινείται βάσει των νόμων. Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο σημαντικό στην γνωμοδότησή του ο κύριος Δογιάκος, ότι ο μόνος που μπορεί να ενημερωθεί για το αν παρακολουθείτε, δηλαδή να λάβει μια ενημέρωση, είναι ο φυγόμενος πολίτης και κανένας άλλος. Και αυτό γιατί το λέω, Νίκο, γιατί ήδη έχει υποβάλει έτοιμα ο κύριος Τσίπρας, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Έχει υποβάλει έτοιμα ακριβώς για να ενημερωθεί από την,
από την ΑΔΑΕ. Και λέει η ΑΔΑΕ, είπε ο κύριος Ράμος τον κύριο Τσίπρα, δώστε μας τα ονόματα να πάμε εμείς να ψάξουμε.
Όχι. Πλέον δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μόνο ο φρυγόμενος θα πρέπει να υποβάλει, να ενημερωθεί. Μάλιστα. Δηλαδή να υποβάλει το αίτημα και να ενημερωθεί. Και μάλιστα επισημαίνει και ο εισαγγελέας ότι υπάρχουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τον νόμο. Ο οποίος, να υπενθυμίσω, ότι ψηφίστηκε λίγο πριν από τις γιορτές. Υπάρχουν αυστηρές ποινές μέχρι και κάθερση, ακόμα και για την ίδια την ΑΔΑΕ. Δηλαδή δεν εξαιρείται.
Για να δούμε, γιατί βλέπω νέο πεδίο προεκλογική σύγκρουση και αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λέει ο εισαγγελέας. Μείνε μαζί μας, Άννα Κανδύλη, διότι φτάσαμε ήδη στις 3. Σε 2 λεπτά από τώρα, μετά τις διαφημίσεις, θα μας ενημερώσει, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο του Real FM η Άννα Κανδύλη για τις εξελίξεις μετά την μαραθώνια απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη για τον βιασμό και την απόπειρα βιασμού τριών γυναικών. Με λιγμούς και για τις εξελίξεις. Αύριο ξεκινά οριστικά η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου και την δολοφονία της Τζορτζίνας. Και βεβαίως, Ελισάβετ, θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος.
Θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του ΕΔΙΟΥ, καθηγητής ο Δημήτρης Παρασκευής. Να το ρωτήσουμε και για αυτό το κοκτέιλ λιώσεων που έχουμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και για την ανησυχία που υπάρχει για την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα. Αν πρέπει να ανησυχούμε πραγματικά εδώ.
Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάδα. Ελισάβετ, βγήκε και ήλιος,
Το λέγαμε ότι το μεσημέρι.
Μετά την καταιγίδα το πρωί, τα είχε πει ο Παναγιώτης. Όλα τα είχε
ούτε
πει.
Ούτε μισή μέρα δεν κράτησε στην Αθήνα.
Ως τις 3 βγήκε ήλιος. Θα το συγχαρούμε.
Είναι το καθιερωμένο ραντεβού μας το μεσημέρι.
Ακριβώς, για να μας πει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και πού χτυπάει τώρα η κακοκαιρία. Πάμε όμως ξανά στην Άννα Κανδύλη.
Πάμε στην Άννα Κανδύλη για την υπόθεση Φιλιππίδη, γιατί εν αναμονή της πρότασης της εισαγγελέως την Παρασκευή για την ενοχή ημί του Πέτρου Φιλιππίδη, θέλουμε να δούμε, Άννα, πώς κράτησε αυτή η απολογία του 9 ώρες χθες, γιατί ο ίδιος με λιγμούς ισχυριζόταν ότι δεν είναι βιαστής, είναι άπιστος αλλά όχι βιαστής και ότι υπάρχει σχέδιο εναντίον του.
Σχεδόν 9 ώρες, όπως είπες, Ελισάβετ, κράτησε η απολογία του, η οποία είχε και τα πάνω της και τα κάτω της ένταση, συναισθηματική φόρτιση, και κυρίως η ένταση και η συναισθηματική φόρτιση ήταν όταν μιλούσε για τις μέρες που πέρασε στη φυλακή, για το πώς είναι η φυλακή, για τις συνέπειες που έχει όλη αυτή η υπόθεση για την οικογένειά του, τη γυναίκα του και το παιδί του. Και βεβαίως αυτό που επαναλάμβανε συνεχώς ήταν ότι δεν είμαι βιαστής, δεν είμαι ανώμαλος, είμαι άπιστος. Και είμαι και εξωστρεφής, δηλαδή δεν κρυβόμουν ποτέ και γι' αυτό το λόγο ήμουνα και ευάλωτος, τέλος πάντων. Αυτή η απολογία λοιπόν κράτησε κοντά 9 ώρες, έκλεισε με ένα άρθρο του Χρήστου Χωμενίδη, ναι, το οποίο διάβασε ο Πέτρος Φιλιππίδης για το τι είναι καλλιτέχνης. Εν ολίγης το νόημα είναι ότι δεν μπορούν να κυρώσουν την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο. Όπως είπες και εσύ, απέδωσε την εμπλοκή του σε ένα οργανωμένο σχέδιο με μάνατζερ δικηγόρο, στο ότι δεν ικανοποίησε αυτές τις γυναίκες, τις 3 καταγγέλουσες, δίνοντάς του δουλειά, που έτσι αλλιώς είπε: εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν περνούσε από το χέρι μου. Αλλά βεβαίως εδώ θα πρέπει να σας πω ότι δέχτηκε και πάρα πολλές ερωτήσεις. Ποιο ήταν το κίνητρο αυτών των γυναικών, γιατί δηλαδή συγκεκριμένα να στοχοποιήσουν τον ίδιο. Όπως είπα, βεβαίως ο Πέτρος Φιλιππίδης απαντούσε ότι ήταν εν ολίγης εύκολος στόχος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν η απολογία του έπεισε και κατά πόσο έπεισε το δικαστήριο.
Θα πάρουμε μία γεύση από την πρόταση της εισαγγελέας, που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, αλλά θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει την Παρασκευή.
Μείνε μαζί μας για την υπόθεση, για την αυριανή δίκη της Λούλας Πισπυρίγκου, για να δούμε, Ελισάβετ, πρώτα.
Γιατί έχουμε εχμηρά σχόλια από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον συνήγορο του Πέτρου Φιλιππίδη. Μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι κάποιοι έχουν κάνει το μη του επάγγελμα.
Ένα κίνητρο λοιπόν είναι η εκδίκηση που νιώθεις για έναν άντρα που αισθάνεσαι ότι σε εκμεταλλεύτηκε και σου έταξε δουλειά αλλά δεν το έκανε, που δεν ισχύει αυτό. Άλλο κίνητρο είναι ότι όσες αυτή τη στιγμή καβαλάνε το κύμα του μητού έχουν κοινωνική αναγνώριση, έχουν επαγγελματική αποκατάσταση και εκεί που λένε ότι δεν έχουν κάνει δηλώσεις οι τρεις πραγματικά καταγγέλουσες στα μέσα ενημέρωση, για να δούμε τι θα γίνει αν καταδικαστεί ο Πέτρος ο Φιλιππίδης. Εάν θα σαρώνουν μετά τα κανάλια, έχει γίνει όπως είπα για ορισμένους, όχι για τις τρεις καταγγέλουσες, έχουν γίνει όμως για ορισμένους επάγγελμα αυτή τη στιγμή το να είσαι στο μητού. Όπως για ορισμένους έχει γίνει επάγγελμα να ασχολείσαι με τους πρόσφυγες.
Δηλαδή, αν ισχύουν όντως οι καταγγέλουσες.
Τώρα, από την άλλη πλευρά, μας έλεγε και χθες η Άννα Κανδύλη ότι απολογείται ο Πέτρος Φιλιππίδης έχοντας απέναντί του τρεις ηθοποιούς που τον έχουν καταγγείλει. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, στην Ηρώπη Αναστασοπούλου και Λένα Δροσάκη. Η Λένα Δροσάκη ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Πέτρο Φιλιππίδη και ξέσπασε σε λυγμούς. Για να την ακούσουμε.
Σήμερα ήταν και η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη και μάλιστα έρχεστε από το δικαστήριο. Αναφέρθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης σε εσάς.
Παιδιά, έρχομαι από εκεί. Είμαστε εκεί από τις 8.30 ώρα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα.
Σας είδαμε το πρωί ότι πήγατε με τις υπόλοιπες καταγγέλουσες. Ήσασταν πιασμένες χέρι-χέρι. Είναι η μία η δύναμη της άλλης.
Παιδιά, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για το μήνυμα που ήθελε να περάσει στις υπόλοιπες γυναίκες μέσα από την καταγγελία της, μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου στο Μέγκα.
Το έχετε μετανιώσει που μιλήσατε για αυτό το θέμα?
Όχι.
Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε και θέλατε να περάσετε με όλη αυτή την κίνηση?
Σίγουρα μπορεί να δίνεις ένα μικρό παράδειγμα, ότι μπορείς να μιλήσεις, και νομίζω ότι εγώ προσωπικά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μίλα τώρα. Μην μιλήσεις πολύ μετά, μην περιμένεις.
Τώρα, αναμένουμε σε σένα για την υπόθεση Πισπυρίγκου. Αύριο ξεκινάει η δίκη. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα προλάβει να γίνει, να ξεκινήσει ουσιαστικά. Γιατί η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις και για τις δολοφονίες των άλλων δύο κοριτσιών της, της Μαλένας και της Ήριδας.
Να απολογηθεί.
Ναι, δύσκολο να γίνουν και τα δύο την ίδια ημέρα. 9 η ώρα το πρωί έχει κληθεί από την ανακρίτρια που χειρίζεται τους θανάτους των δύο μικρότερων της παιδιών να απολογηθεί. Ο συνήγορός της, ο κύριος Κούγιας, όπως έχει πει, έχει ένα υπόμνημα άνω των 120 σελίδων. Δηλαδή θα πρέπει να το διαβάσει αυτό η ανακρίτρια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και να της κάνει και κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να γίνει σε τρεις ώρες, γιατί 12 η ώρα ανεβαίνει η έδρα στο δικαστήριο, όπου δικάζεται, ξεκίνησε χθες η διαδικασία, που δικάζεται για τον θάνατο της Τζορτζίνας. Και μάλιστα με πρώτο μάρτυρα τον Μάνο Δασκαλάκη, τον ενδιαστάτη σύζυγό της, τον πατέρα των τριών παιδιών, ο οποίος έχει ταχθεί και απέναντί της, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το βλέπω λίγο δύσκολο πάντως αύριο να γίνουν και όλα τα δύο μαζί.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς το σχόλιο που έκανε για τον Μάνο Δασκαλάκη, τον πρώην σύζυγο της Ρούλας Πισπυρίγκου, ο Αλέξης Κούγιας, ο δικηγόρος της, μίλησε στο Μέγκα.
Έχετε μιλήσει με την πλευρά του Μάνου Δασκαλάκη?
Όχι, απλώς δεν είχα συναντήσει ποτέ, ούτε καν τα αναγνώρισα, γιατί για άλλες φωτογραφίες έβλεπα και ήταν άλλο άνθρωπο χτες. Πες μόνο του διατύπωσα ένα ευθύ παράπονο. Για ποιο λόγο πηγαίνει και βγάζει τις φωτογραφίες του παιδιού πάνω από τον τάφο? Και μου είχε ένα αυθάδη τρόπο απέναντί μου, και το έκανε και μπροστά στο δικηγόρο του. Του είπα ότι είναι ποινικό αδίκημα αυτό, γιατί είναι δήλωση και προβλέπει το ποινικό δρόμο. Και μου είπε, καλά, εγώ θα κάνω και γουστάρω. Θα έχει πολλά προβλήματα ο κ. Δασκαλάκη στη δίκη.
Τι εννοείτε?
Θα έχει πολλά προβλήματα. Μπασίλτος, θα τα πούμε.
Πάμε τώρα ξανά, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του εκρηκτικού κοκτέιλ κορονοϊού, γρήπης και ιώσων. Είναι μαζί μας ο καθηγητής και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, κύριος Δημήτρης Παρασκευής. Κύριε αντιπρόεδρε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δε ότι συμμετείχατε και σε μια έκτακτη σύσκεψη που συνεκάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας χθες, και ήταν και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης και όλοι οι φορείς, πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα με αυτή την συρροή κορονοϊού, ιώσεων, αναπνευστικών και γρήπης? Και το ρωτώ γιατί ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή Τζανάκη να λέει ότι μπορεί να φτάσουμε σύντομα να έχουμε και 600 και 700.000 κρούσματα τη βδομάδα, ταυτόχρονα από γρήπη, ιώσεις και κορονοϊό.
Να δούμε λοιπόν την επιδημιολογική εικόνα.
Ναι,
προς
ναι.
το παρόν και για πρώτη χρονιά σε σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη έχουμε μια σταθεροποιητική τάση του κορονοϊού. Δεν έχουμε έξαρση κορονοϊού. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ιούς του αναπνευστικού που παρουσιάζουν σημαντική αυξητική τάση, σημαντική έξαρση, με έμφαση στις νεαρότερες ηλικίες, συγκεκριμένα στα παιδιά ηλικιών 0 έως 5 ετών, αλλά και στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι δεν έχουμε εκτεθεί τα προηγούμενα δύο έτη, με αποτέλεσμα η ένωσή μας να είναι ελαφρώς εξασθενημένη για αυτούς τους ιούς. Τώρα, το τι περιμένουμε για το μέλλον... Φέτος είναι μια χρονιά πραγματικά που αυτό το πρότυπο εμφανίζεται για πρώτη φορά και κατά πάσα πιθανότητα όσο θα συνεχιστεί η αυξητική τάση ή η μεγάλη υψηλή κυκλοφορία αυτών των ιών δεν αναμένεται, το λέω με επιφύλαξη αυτό, είναι μια εκτίμηση ότι δεν αναμένεται να έχουμε σημαντική έξαρση του κορονοϊού. Δηλαδή του να έχουμε ταυτόχρονη αύξηση ή υψηλή κυκλοφορία όλων των ιών μάλλον δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Αυτό όμως που λένε οι συνάδελφοί σας είναι ότι όντως μπαίνει σε μια ενδημική φάση από ό,τι φαίνεται ο κορονοϊός, γίνονται και πιο ήπια τα συμπτώματα, σε αντίθεση με τη γρήπη που τους ανησυχεί περισσότερο και τις ιώσεις του αναπνευστικού, ειδικά που χτυπούν παιδιά. Τι λέτε γι' αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε αντιπρόεδρε?
Ναι, σίγουρα ο αυξημένος αριθμός περιστατικών μιας λίμωξης έχει ως συνέπεια, ακόμα και αν η πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρή νόσο είναι χαμηλή, έχει ως συνέπεια να προκαλεί αυξημένο αριθμό περιστατικών που νοσούν σοβαρά. Να θυμίσουμε ότι ο κορονοϊός συνεχίζει να υπάρχει, παρότι δεν αυξάνεται, συνεχίζει να υπάρχει. Θα συμφωνήσω ότι δεδομένη της υψηλής έκθεσης και πρόσφατης έκθεσης, σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει κολλήσει με την παραλλαγή όμικρον και επίσης της μεγάλης εμβολιαστικής κάλυψης, η ανοσία για τον κορονοϊό είναι πολύ υψηλή σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ιούς, που η ανοσία είναι ελαφρώς εξασθενημένη. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι έχουν μικρότερο βαθμό επικινδυνότητας, αλλά λόγω του μεγέθους του κύματος, όπως προαναφέραμε, καταλήγουν να προκαλούν και αυτοί ως ένα βαθμό σοβαρή νόση.
Άρα συμφωνείτε ότι η γρήπη και οι ιώσεις το επόμενο διάστημα θα είναι πιο απειλητικές από τον κορονοϊό για το γενικό πληθυσμό?
Λόγω του μεγέθους θα συμφωνήσω, αλλά βάζοντας ένα παρανομαστή, λαμβάνοντας υπόψη τον παρανομαστή ότι αυτός είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος από τον κορονοϊό και ως συνέπεια αυτού έχουμε και ένα αριθμό περιστατικών που νοσούν σοβαρά. Αν δούμε όμως τα περιστατικά που νοσηλεύονται σε μονάδες συστατικής θεραπείας, ακόμα είναι πολύ χαμηλά και εκτιμάται ότι δεν θα εκτοξευθούν, δεν θα έχουμε σημαντική αύξηση λόγω και των χαρακτηριστικών των λοιμόξεων αυτών. Τώρα, ότι δεν προκαλούν δηλαδή σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Μας έλεγε νωρίτερα η Εμιλία Σταθάκου ότι η κατάσταση αρχίζει και πιέζεται στα νοσοκομεία, ειδικά παιδιατρικές κλινικές, μονάδες συντατικής. Ξέρετε ότι έχουμε μόνο για τα παιδιά 55 κρεβάτια σε όλη την Ελλάδα, 35 στην Αθήνα. Βλέπετε συνολική πίεση στο σύστημα υγείας το επόμενο διάστημα από αυτή τη συρροή COVID, γρήπης και ιώσεων?
Θα συμφωνήσω ότι πραγματικά η πίεση είναι μεγαλύτερη, ειδικά για τον παιδιατρικό πληθυσμό, λόγω της μεγαλύτερης έξαρσης και των χαρακτηριστικών του γεγονότος ότι της μικρότερης έκθεσης, μικρότερης ανοσίας στα μικρά παιδιά και της διαθεσιμότητας που είναι λόγω του προγραμματισμού, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε τόσες μονάδες στατικής θεραπείας για τα παιδιά διαθέσιμες. Αυτό ισχύει. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ενήλικους, τον ελληνικό πληθυσμό, σίγουρα η πίεση ενδεχομένως να αυξηθεί γιατί ακόμα δεν έχουμε δει την κορύφωση. Παρ' όλα αυτά αναμένεται ότι η κορύφωση δεν θα αργήσει, κατά πάσα πιθανότητα θα τη δούμε μέσα στον Ιανουάριο.
Α, θα τη δούμε μέσα στον Ιανουάριο, μάλιστα. Και ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων και ως προς την πίεση στο σύστημα υγείας.
Τώρα βέβαια η πίεση θα παραμείνει αυξημένη γιατί μέχρι να αποκλιμακωθεί σημαντικά ο αριθμός των κρουσμάτων χρειάζεται κάποιο διάστημα. Ακριβώς. Σίγουρα πάντως δεν θα είναι ο βαθμός της πίεσης, τουλάχιστον στις μονάδες συντατικής θεραπείας, δεν θα είναι συγκρίσιμος, θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτά που έχουμε βιώσει το προηγούμενο έτος με τον κορονοϊό. Αλλά γενικότερα στις απλές κλίνες η πίεση θα είναι μεγάλη.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο μέτωπο του κορονοϊού, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε σημάνει συναγερμός για τα δεδομένα από την Κίνα και για τη νέα παραλλαγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε να υπάρχει μια αποκλιμάκωση, γιατί διαβάζουμε σήμερα, για παράδειγμα, ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η έκρηξη του κορονοϊού στην Κίνα δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, και βλέπουμε να πέφτουν και οι τόνοι σχετικά με την υποπαραλλαγή της Όμικρον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καλά τα νέα, καλύτερα τουλάχιστον από τις προηγούμενες μέρες?
Θα συμφωνήσω με την δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και νομίζω ότι αυτό ήταν το γενικότερο κλίμα, ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει και κάτι νεότερο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του ιού στην Κίνα, δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ανησυχίας για να απειληθεί ο δυτικός κόσμος λόγω της υψηλής ανοσίας και των χαρακτηριστικών που αφορούν τον κορονοϊό.
Και την παραλλαγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, επίσης, και με την παραλλαγή είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, θα βλέπουμε συνεχώς νέες παραλλαγές ή υποπαραλλαγές με ελαφρώς βελτιωμένη ικανότητα να προσφέρουν την κοινότητα. Πάντα σε συνάρτηση και με την ανοσία και πόσο πρόσφατη είναι η ανοσία στον πληθυσμό. Είναι αναμενόμενο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το βλέπουμε και με τη γρήπη και είναι και ένα σημάδι ότι είμαστε σε μια μεταβατική φάση για την φάση της ενδημικότητας. Δεν είναι λοιπόν ιδιαίτερα ανησυχητικό, και ακόμα και αν προκαλέσει μια έξαρση, είναι ελεγχόμενη, θα είναι ελεγχόμενη και διαθέτουμε τα μέσα να την αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Άρα κρατούμε τα θετικά νέα για τον κορονοϊό και κρατούμε και τις επισημάνσεις σας για γρήπη και ιό. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ, ζωντανά στον Real FM.
Στο Θεοδόση Πάνου θα πάμε τώρα για την αιματηρή ληστεία που είχαμε στο Χαλάνδρι, όταν 6 άτομα μαχαίρωσαν και λίστεψαν έναν 33χρονο. Μάλιστα, οδηγήθηκε Θεοδόση στο νοσοκομείο το θύμα.
Ακριβώς, και έχουμε και εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ένας 25χρονος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και παραδόθηκε ως ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε, να κατάφερε αυτό το χτύπημα με το μαχαίρι στον 33χρονο. Τι έχει συμβεί? Ο 25χρονος φέρεται να πουλούσε μία μοτοσυκλέτα, την οποία πήγε να δει ο 33χρονος. Πήγε να τη δει όμως στη 1:30 τα ξημερώματα. Την πήρε να την κάνει μία βόλτα, αλλά διεπίστωσε ότι η μοτοσυκλέτα έχει κάποιες βλάβες. Όταν επέστρεψε όμως, τον περίμεναν 6 άτομα στο σημείο που είχαν δώσει το προκαθορισμένο ραντεβού. Τον χτύπησαν. Ο 25χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας φαίνεται να του κατάφερε το χτύπημα με το μαχαίρι, και βέβαια του πήραν το κινητό του τηλέφωνο αλλά και τα χρήματα που είχε στην τσέπη του. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είχε ένα καλό χρηματικό ποσό, γιατί ήταν έτοιμος να δώσει την προκαταβολή για την αγορά της μοτοσυκλέτας, την οποία όμως στο τέλος δεν ήθελε, γιατί έβγαζε
βλάβες. Είναι εκτός κινδύνου ο άνθρωπος.
Είναι εκτός κινδύνου, ναι, είναι εκτός κινδύνου. Να φανταστούμε όμως ότι σε μια περιοχή που έχει κίνηση μέχρι και τις 3-4 τα ξημερώματα, γιατί το κέντρο του
Χαλανδρίου.
Σοφοκλή Βενιζέλου, παρακαλώ. Είναι κεντρικός ο δρόμος.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα, Τζένι Κρυθαρά, και θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στο μεγάλο θέμα που είχε προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, και μιλούμε για την απόπειρα, την πρωτοφανή απόπειρα πραξικοπήματος σε βάρος του νεοεκλεγέντος κεντροαριστερού προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα Ντασίλβα. Έχουμε, Τζένι, καλό μεσημέρι, μαζικές διαδηλώσεις πια υπέρ του Λούλα, υπέρ της δημοκρατίας στη Βραζιλία.
Και είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ της δημοκρατίας σε πολλές πόλεις, σε όλη τη Βραζιλία, ζητώντας παράλληλα να οδηγηθεί στη φυλακή ο Ζέικ Μπολσονάρο, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Φλόριντα με πόνους στην κοιλιακή χώρα από έναν τραυματισμό που είχε το 2018, όταν είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι σε προεκλογική του ομιλία. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για τις πρωτοφανείς ταραχές της Κυριακής στην πρωτεύουσα Βραζίλια. Ο Λούλα Ντασίλβα επισκέφτηκε τα κατεστραμμένα κτίρια του Κογκρέσου, του Προεδρικού Μεγάρου και του Ανώτατου Δικαστηρίου και έστειλε μήνυμα ενότητας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός ομολογός του, ο Τζο Μπάιντεν, τον κάλεσε να επισκεφτεί τη Ουάσιγκτον σε αρχές Φλεβάρι, σε μια κοινή ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε και από τις δύο κυβερνήσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει την αταλάντια υποστήριξη των ΗΠΑ
τη Λεσβιανική Δημοκρατία.
Να πω μια τελευταία εξέλιξη πριν πάμε στην Καλιφόρνια από το μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας και είναι πολύ σημαντική. Ο Υπουργός Άμυνας Σοϊγκού δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, επειδή λέει αυτά τα όπλα είναι η βασική διασφάλιση για την κυριαρχία μας. Πάμε στην Καλιφόρνια. Μετά τους κυκλώνες βόμβες με 12 νεκρούς, εκενώνονται οι περιοχές με τις βίλες των διασύμων, Τζένι.
Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εκενώσεις σπιτιών τις τελευταίες ώρες. Έχουν σταλεί προειδοποιήσεις των αρχών της Καλιφόρνιας σε εκατομμύρια πολίτες. Ανάμεσά τους είναι και πρόσωπα γνωστά της διεθνούς ομπής, όπως είναι η Τζένιφερ Άνιστον, όπως είναι η Γκουίνεθ Πάλτρο, η Όπρα Γουίνφρι. Οι κατρακτόδες βροχές που επιμένουν σε διάφορα σημεία της πολιτείας έχουν προκαλέσει χυμάρους σε δρόμους και έχουν κάνει τις συνοικίες κανονικά ποτάμια. Ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να μην έχει κοπάσει τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Οι βροχές θα είναι πάρα πολύ ισχυρές.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Πριν συνεχίσουμε, να πω είδηση επί του πιεστηρίου. Βλέπω ενικός.gr και real.gr. Μόλις έδωσε ο ΕΟΦ στη δημοσιότητα την πολυαναμενόμενη λίστα με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη και ποια τα αντικαθιστούν. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ντεπών, επειδή ψάχνει ο κόσμος, δεν είναι διαφήμιση, ψάχνει και δεν βρίσκει. Βλέπω παρακεταμόλη, Ντεπών, Αποτέλ, Παναντόλ, Κονταλέρ. Υπάρχουν λοιπόν πάντα και τα γενώσιμα και τα άλλα φάρμακα σε κάθε κατηγορία. Είναι όλες οι κατηγορίες. Παυσίπονα, αντιπυρητικά, αποσυμφορητικά, αλλεργικά, αντιβυχικά, εισπνεώμενα. Είναι πολύ σημαντικό να δουν όσοι αγωνίζονται από φαρμακείο σε φαρμακείο να βρουν το φάρμακο που χρειάζονται. Ποιο είναι το εναλλακτικό που προτείνει ο ΕΟΦ.
Απλά αντιϊκά φάρμακα τα οποία έχουν το υποκαταστατό τους.
Όλα και αντιπυρητικά και αναλγητικά και αντιαλλεργικά, όλα τα φάρμακα. Μάλιστα. Πάμε αθλητικά.
Αθλητικά.
Ο κύριος Μίτσης Αρβακάκης είναι εδώ, μόλις μπήκε.
Καλησπέρα σας.
Έχουμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Να ξεκινήσουμε τον μπάσκετ, γιατί έχει πολύ δύσκολες αναμετρήσεις σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην 18η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 8 απόψε εκτός έδρας με την Μονακό, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του ΑΚΑ τη Φενέρ Μπαχτσές στις 9.30. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι ο Ολυμπιακός στο Πρικυπάτο. Στον Παναθηναϊκό κανονικά υπολογίζεται ο Μπέικον και ο Παναγιώτης Καλετζάκης. Αμφίβολη συμμετοχή Πάρης Λί και Λευτέρη Μποχορίδη που είναι τραυματίες. Να ακούσουμε τι λέει ο Βεζένκοφ, ο άσος των Ερυθρολεύκων Σάσα Βεζένκοφ για το σημερινό παιχνίδι αλλά και το παιχνίδι της Πέμπτης, γιατί είναι διαβολοδομοδομάδα με την Virtus Bologna στην Ιταλία.
Ξέρουμε ότι έχουμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια ένταση στην άμυνα, να συνεχίσουμε να μοιράζουμε την μπάλα. Αυτά που μας κάνουν να κερδίζουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Αλλά όπως είπα, ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πρώτα όμως τη Μονακό. Μια πολύ δύσκολη ομάδα που σίγουρα θέλει να κερδίσει, να προστατεύσει την έδρα της. Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ράντονιτς, σχολιάζει τη σημερινή αντιπαλό του, τη Φενέρ Μπαχτσέ, λέγοντας: διαθέτουν πολλούς εξαιρετικούς παίχτες. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο μας σε άμυνα και επίθεση για 40 λεπτά. Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην άμυνα, στο ένα εναντίον ενός, και την ίδια στιγμή στην επίθεση να διαβάσουμε σωστά το παιχνίδι, να μοιράσουμε καλά την μπάλα και να πάμε στα rebound. Στο μπάσκετ να μείνουμε, ότι η ΑΕΚ παίζει σήμερα στην Προύσα με την Τόφας. Είναι το δεύτερο νοκάουτ παιχνίδι για το Champions League. Η Ένωση προηγείται 1-0 και θέλει ακόμη μια νίκη για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για την ίδια διοργάνωση, το Champions League του μπάσκετ, στις 7.30 το Περιστέρι υποδέχεται την Dijon, τη γαλλική ομάδα. Είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία. Θέλει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια για να πάει σε τρίτο παιχνίδι για να διεκδικήσει την πρόκριση.
Ποδόσφαιρο, σαρωτικό ζώφι στο Αγρίνιο.
4-0 με πολύ ωραία γκολ κέρδισε τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική Super League. 8ος είναι ο Πανετολικός με 19 βαθμούς, ο ΟΦ είναι 11ος, έφτασε στους 15 βαθμούς. Σήμερα δύο παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος, επαναληπτικές αναμετρήσεις για τη φάση των 16. Στις 4.30 η Καλυθέα υποδείχεται τη Λαμία, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Στην Τούμπα στις 9 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-0. Όμως έχουμε και έντονη μεταγραφική κίνηση από τις ομάδες.
Παναθηναϊκός φαίνεται ότι δεν θα πάρει τελικά τον Μεξικανό, θα πάρει έναν Ούγκρο.
Ναι, γιατί είναι σε προσχωρημένες επαφές, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με την κροατική Οσίγεκ για την απόκτηση του διεθνούς Ούγκρου μέσω επιθετικού Λάσλο Κλάινχάισλερ. Την ίδια ώρα που έχουν παγώσει με τη μεξικανική Κρούζ Αζούλ οι συζητήσεις για τον 25χρονο εξτρέμ τον Αντούνα. Οι τραυματίες Χουάνκαν και Μάγνουσον εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο. Στον Ολυμπιακό, Βαλμπουενά, Βρουσάη και Σισέ στην αποστολή για το παιχνίδι αύριο με τον Ατρόμητο. Στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού παραμένει στη διεκδίκηση, ενδιαφέρεται για τη διεκδίκηση του Χιλιανού αριστερού μπακ Σουάσο, ενώ συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον για το Λάτο τη της Βαλένθιας. Πριν από λίγο η ΑΕΚ επισήμως διέψευσε το δημοσίευμα της ΕΚΙΠ ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον κεντρικό αμυντικό από το Μάλι, τον Κίκη Κουγιάτε. Να κλείσω για το τένις ότι η Δέσποινα Παπαμιχαήλ προκρίθηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Αυστραλιανού Open, κέρδισε 2-0 σε την Ουγγαρέζα Γιάννη, νούμερο 111 στον κόσμο. Η Παπαμιχαήλ είναι 158 και θα παίξει αύριο με τη Σέρβα Νταλίνλοβιτς, νούμερο 153, ενώ αντίθετα αποκλείστηκε η Γραμματικοπούλου που ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ισπανίδα Ριμπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Λοιπόν, στις 2 είχαμε βαριά συννεφιά στο Λεκανοπέδιο. Τώρα εδώ και αρκετή ώρα έχει βγει δηλαδή ο ήλιος. Πάμε όμως στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η καλοκαιρία στην Αθήνα ή αναμένεται επιδείνωση το επόμενο διάστημα. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, να δώσουμε τη γενική εικόνα για την Αττική. Κοιτάξτε, στην Αττική αύριο και αύριο θα είναι μια μέρα με πολλές ώρες ήλιο, το θερμόμετρο στους 14 βαθμούς και κάπως έτσι θα είναι αρκετές ημέρες στην Αττική. Ίσως βρέξει για λίγο ξημερώματα Παρασκευής, με το θερμόμετρο στους 14-15 βαθμούς και με άνοδο από την Δευτέρα και μετά. Θα ξαναφτάσουμε στους 17 και τους 18 βαθμούς για την Αττική. Τώρα για τη χώρα αυτή τη στιγμή, όπως
και ναι. Άρα, Παναγιώτη, μετά τη σημερινή μέρα με τις βροχές, δεν βλέπεις άλλα φαινόμενα σημαντικά μες τη βδομάδα.
Για την Αττική οπωσδήποτε όχι. Αττική τώρα για τη χώρα έχουμε και τώρα καταιγίδες ακόμα στην Πελοπόννησο, όχι μόνο στη Δυτική που είχαμε πριν στην προηγούμενη σύνδεση, έχουν πάει και λίγο στην Ανατολική Πελοπόννησο. Θα βρέξει όπως είπαμε στο Ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα, μάλιστα και αύριο στο Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες κυρίως σε περιοχές των Δωδεκανήσων μέχρι το μεσημέρι, πιθανόν εκεί τοπικά ισχυρές. Το σημαντικό της ημέρας είναι ότι θα πέσει λίγο αύριο η θερμοκρασία, δηλαδή και στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε αρνητικές τιμές. Είχαμε τα χιόνια σήμερα, πολύ λίγο θα χιονίσει τις επόμενες ημέρες σε κάποιες ορεινές περιοχές. Περιμένουμε κάποιες νέες βροχές το μεσημέρι της Πέμπτης ξανά από τα δυτικά, κυρίως δυτική Πελοπόννησο και στα νότια τμήματα της χώρας και Κλάδης Κρήτη. Όχι κάτι σημαντικό, το πολύ νερό έπεσε σήμερα. Ξεπεράσαμε και τα 60 τόνους αναστρέμματος.
Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, Παναγιώτη.
Και οι άνεμοι είναι το δεύτερο, εξασθενούν από το βράδυ σήμερα. Περιμένουμε αύριο μόνο στο Ιόνιο βορειοδυτικούς ανέμους 7-8 μποφόρ και δεν περιμένουμε ξανά θυελλώδεις ανέμους για αρκετές μέρες.
Ήταν κακοκαιρία, κακοκαιρία. Τέλος πάντων, επιδείνωση εξπρές του
λίγο
καιρού.
Νωρών.
Ένα χειμωνιάτικο διάλειμμα μέσα στην άνοιξη που διανύουμε φέτος το χειμώνα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Γιατί συγκράτησα που είπες ότι από Δευτέρα θα έχουμε πάλι 17-18 βαθμούς στην Αθήνα.
Έτσι φαίνεται.
Μάλιστα. Και αυτό βλέπεις να συνεχίζεται, θα φτάσουμε έτσι, γιατί είναι και αλκιονίδες μετά.
Κοιτάξτε, τώρα είναι αλήθεια ότι κρύο μέχρι τις 25 Γενάρη δεν φαίνεται. Ίσως δηλαδή οι αυριανές, οι επόμενες 2-3 μέρες να είναι πιο κρύες μέχρι τις 25 Γενάρη.
Φαίνεται ότι περνάμε παρατεταμένη περίοδο αλκιονίδων.
Ναι. Έλεγα και προημερών ότι προβλέπεται ότι ο Ιανουάριος θα είναι και αυτός όπως και ο Δεκέμβριος από τους θερμότερους μήνες Ιανουάριου των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM σκητάλια αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του κεντρικού δελτίου του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.